Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kardinali danes še zadnjič na splošni kongregaciji pred začetkom konklava vernike so pozvali k molitvi za mir.
Pred nedeljskim referendumom o privilegiranih pokojninah se je začelo predčasno glasovanje. Vladni koaliciji pri utemeljevanju milijonov na pomoč priskočila tudi Nika Kovač.
V Mariboru položili temeljni kamen za nov podatkovni center s superračunalnikom.
Zapori v Evropski uniji so vse bolj polni. Katera kazniva dejanja prevladujejo pri nas?
Friedrichu Mercu spodletela izvolitev za nemškega kanclerja, volitve bodo ponovili.
Slovenski poslanci Evropske ljudske stranke pisali komisiji glede kratkoročnega oddajanja stanovanj.
Šport, Inter in Barcelona drevi za prvo finalno vozovnico v nogometni ligi prvakov.
Vreme, popoldne in jutri bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine, ob morju tudi nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Slavi Košir.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Pred nami je referendumska nedelja, danes je že steklo predčasno glasovanje, kampanja je na višku. Na Radiu Ognjišče pripravljamo posebno oddajo, ki bo na sporedu jutri ob 17. in v kateri boste slišali različna stališča do zakona, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje. Da bi bil zakon zavrnjen, mora proti glasovati večina od petine vseh volivcev. Torej bo moralo za zavrnitev zakona glas proti oddati vsaj 338.491 volivcev. Danes so se oglasili tudi v koalicijskih strankah, kjer ponavljajo poziv k bojkotu. Prispevek Tanje Dominko.
Nov zakon, v katerem je SDS predlagala referendum, ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje. Med upravičence do nagrade uvršča prejemnike Prešernove nagrade, ki jo lahko podelijo največ dvema umetnikoma na leto, pa tudi nagrade Prešernovega sklada ali državnega odlikovanja ter vsaj še ene od več kot 20 nagrad.
In te so zapisane, teh je 23, napisanih v zakonu, ampak seveda izključujejo velik nekih nagrad, ki so stanovske, ki jih dobijo naprimer kipari. Za kipari recimo ni not nagrade. Se pravi, nek kipar ne bo mogel po tem zakonu dobiti. Ne? In še nekaj drugih. So pa recimo neke take nagrade, ki bi pa rekel, ne vem, če so ravno primerne, nagrada RTV recimo, ne? Ali pa Kresnik, Delova nagrada, Večerova nagrada, velike teh recimo nagrad za literaturo, kar je fajn, ne? Ampak ne moreš pa zraven izključiti mnogih drugih področij umetnosti, ki so tudi na mestu.
Je za jutrišnjo oddajo Pogovor o naštela poslanka SDS Alenka Jeraj. Da dodatek pomeni neupravičen privilegij za ozko skupino ljudi in ni pravičen do vseh upokojencev, poudarjajo tudi v NSI, poslanka Iva Dimic.
Zakon naj bi zagotavljal neka poštena pravična in pregledna merila. Ne. Tukaj so bile, pa bom rekla, že iz državnega sveta opozorila, da je zakon arbitraren, ne, da dodeljuje in priznava te dosežke samo določenim skupinam in da spušča naprimer narodno zabavno glasbo. Ne. Tukaj noben dosežek, nobeno priznanje ne velja in se ne morejo, niso upravičeni sploh do kakršnih koli mogoče v prihodnosti do dodatkov. Izpuščajo jazz, izpuščajo balet.
Nasprotno zagovorniki zakona menijo, da zakon prinaša jasna in pregledna merila, ki jih obstoječi zakon iz leta 1974 nima. Ta je res ostanek prejšnjega sistema, prinaša nagrade za zasluge na različnih področjih. Zato se je SDS odločila vložiti predlog, da zakon preneha veljati. Poslanec Andrej Hojvik.
Menimo, da je pred sprejemom pokojninske reforme potrebno narediti en čisti rez. To pomeni, da v državnem zboru začnemo z razpravo, ali država želi živeti in delovati po sistemu prvo in drugo razredu. Ne glede na vrhunske dosežke umetnikov, znanstvenikov ali pa tudi ne nazadnje naših športnikov, ki so ponos Sloveniji doma in v svetu.
A v koaliciji so skočili na noge. Državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je šel napad.
Sedaj oni bi odpravili zakon leta 1974, ki določa poleg možnosti podelitve izjemnih pokojnin za kulturo tudi za področje znanosti. Ne dotikajo se pa nikakor v tem svoj pobudi že veljavnega zakona, ki omogoča podelitev dodatka in pokojninam področje športa. S tem SDS kaže svojo lestvico vrednot, kako obravnava različne posameznika in področja, ki so enako pomembna za našo družbo in našo državo.
Tudi poslanka Svobode Sara Žibrat je danes ostra do SDS.
Ne želimo sodelovati v politični igri SDS-a, ne želimo sodelovati v manipulacijah in ideološkem boju, ki so ga začeli sedaj biti na plečih slovenskih umetnikov, slovenske kulture in slovenskega naroda kot celote.
Po drugi strani pa je javnost doslej jasno povedala, da je proti privilegijem. Tudi umetniški dosežki sami po sebi so lahko vir zaslužka. Andrej Marko Poznič je včeraj v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, dejal.
Če je kulturni dosežek vrhunec, potem ga avtor proda in zasluži več, kot si mi lahko predstavljamo in kultura od tega živi. Ne, če pa to veliko ne obrtniško, ker večina kulturnikov ni nič drugega kot neke vrste obrtnike, se tudi lahko s svojim delom dostojno preživljajo in če se dostojno preživljajo, tudi lahko plačujejo svoje davke in prispevke, kot delamo vsi.
Oster je bil tudi do poziva koalicije k bojkotu referenduma.
Da oblast kliče k bojkotu volitev v demokraciji, pomeni, da je totalitarna. Samo totalitarizmu noče oblast, da sodelujejo ljudje pri odločitvah, ki jih ona sprejema. In že zaradi tega bi morali zvoniti vsi alarmi, pa ne.
Dr. Janez Juhant meni podobno, zato poudarja, da moramo v nedeljo na volišča, ker da je.
Naloga, da vendarle tudi ta zakon zavrnemo in omogočimo potem tudi začetek neke nove demokratične poti v Sloveniji.
V kampanji sicer nekateri posamezniki niso sodelovali, čeprav bi to od njih pričakovali, ker se načeloma borijo za pravice. Med njimi je gotovo Nika Kovač. SDS je nekatere objavila na plakatih in s tem spodbudila odziv. Kakšen si lahko predstavljate sami.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V nemškem Bundestagu bo danes potekal drugi krog glasovanja za izvolitev vodje krščanskih demokratov CDU Friedricha Merca za novega kanclerja. Merc je predtem v prvem krogu dopoldne presenetljivo izgubil oziroma ni prejel potrebne večine glasov poslancev. Več Alen Salihovič.
Novo glasovanje v Bundestagu naj bi se začelo ob 15:15 minut. Merc je v prvem krogu glasovanja prejel 310 glasov, za izvolitev pa bi potreboval absolutno večino, vsaj 316 glasov v 630 članskem Bundestagu. Prihodnja vladna koalicija, ki jo ob CDU sestavljajo še Bavarska krščansko-socialna unija in socialdemokrati, ima v parlamentu skupaj 328 sedežev. Kdo izmed poslancev koalicijskih strank ni glasoval za Merca, zaradi tajnega glasovanja za zdaj ni znano, prav tako ni gotovo, kako se bo iztekel drugi krog glasovanja. Presenetljiv izid pomeni veliko darec za Merca, ki je pred glasovanjem pričakoval, da bo že v prvem krogu izvoljen za kanclerja. To je sicer prvič v zgodovini Zvezne republike Nemčije, da kandidat za kanclerja po uspešnih koalicijskih pogajanjih ni bil izvoljen že v prvem krogu glasovanja.
V Vatikanu so se kardinali zbrali na zadnji splošni kongregaciji pred začetkom volitev novega papeža. V konklave se jih bo jutri umaknilo 133. Nared sta tako Sikstinska kapela, kjer bodo v popolni tajnosti izbirali prihodnjega voditelja vesoljne cerkve, kot tudi sobe v domu svete Marte, kjer bodo nastanjeni do končne odločitve. Prispevek Helene Križnik.
Na 12. splošni kongregaciji je sodelovalo 173 kardinalov, med njimi 130 tistih, ki imajo pravico voliti naslednika apostola Petra. Tudi danes je bilo v središču razprav več vprašanj. Med drugim so govorili o Frančiškovih reformah, ki bi jih bilo treba nadaljevati. Omenjenih je bilo več področij: boj proti spolnim zlorabam, gospodarstvo, kurija, solidarnost, delo za mir in skrb za stvarstvo. Tudi naslednik pokojnega svetega očeta bo moral biti graditelj mostov, pastir, učitelj človečnosti in obraz samarijanske cerkve, so se strinjali. Sprejeli so tudi posebno izjavo, ki so jo posredovali javnosti. Žalosti jih, ker pri spodbujanju mirovnih procesov v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in tudi v številnih ostalih delih sveta ni nikakršnega napredka, ampak se napadi, zaradi katerih trpijo civilisti, le krepijo. Vse vpletene so zato pozvali naj čim prej dosežejo prekinitev ognja in se brez nadaljnega odlašanja pogajajo o miru. Obrnili so se tudi na vernike. Naj okrepimo svojo prošnjo Gospodu za pravičen in trajen mir, so povabili. Jutri dopoldne se bodo vsi kardinali zbrali pri sveti maši za izvolitev novega papeža. Tisti, ki so mlajši od 80 let, se bodo popoldne, kot smo že večkrat omenili, zaprli pred svetom. Molčečnosti ne bodo prisegli le oni, to so že sinoči storili tudi uradniki in osebje, ki bodo sodelovali pri konklavu. To so storili pred kardinalom Kamerlingom oziroma kardinalom Komornikom, ki ima te dni eno pomembnejših nalog.
Kardinal Kamerlingo vodi ves proces, to proceduro, tudi konklava. Potem, ko nastopi nov sveti oče, oziroma ko pride najprej do izvolite, potem do imena svetega očeta in do sprejema strani svetega očeta, potem vloga Kamerlinga dokonča. Torej on je nekako je nekaj vse središče vsega dogajanja.
Nam je pojasnil vikar za slovenske vernike v Goriški nadškofiji Karlo Bolčina, ki je tudi cerkveni pravnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Srbski študenti pozvali k razpisu predčasnih volitev. Protesti po državi se nadaljujejo.
Na svetovni dan boja proti astmi pozivi k večji dostopnosti zdravil zoper to bolezen.
Na ministrstvu za zdravje so zanikali prirejenost javnega naročila za izvedbo projekta elektronski karton in enotni podatkovni model.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Je že čas popodanske prometne konice, predvsem povečan promet po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, na štajerski avtocesti pa je zastoj pri delovni zapori in sicer med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani zamuda tam okoli 10 do 15 minut. Naj še omenimo delovno zaporo in sicer na gorenski avtocesti bo promet skozi predor Karavanke nocoj med 20 in 5 uro potekal izmenično enosmerno. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Srbski študenti, ki na protestih že več mesecev zahtevajo pravico in odgovornost za žrtve smrtonosne nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, so včeraj pozvali k razpisu predčasnih volitev. Volitve zahtevajo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, globoka korupcija pa po njihovem prepričanju ovira delovanje državnih institucij. Proti ruski prestolnici je že drugo noč zapored poletelo več ukrajinskih brezpilotnikov, zaradi katerih so začasno zaprli vsa štiri večja letališča na območju. Tudi več ukrajinskih mest je bilo ponoči tarča ruskih napadov z droni. V Odesi je bil ubit človek. Palestinsko-islamistično-teroristično gibanje Hamas ne vidi več smisla v novih mirovnih pogovorih z Izraelom, je dan potem, ko je izraelski varnostni kabinet odobril načrt za širitev vojaških operacij v Gazi, dejal visoki predstavnik gibanja. Mednarodno skupnost je pozval k pritisku na Izrael. Evropski poslanci so se na razpravi v luči trgovinske vojne predsednika ZDA Donalda Trumpa zavzeli za okrepitev Evropske unije na področju gospodarstva in trgovanja. Evropski komisar za trgovino je zagotovil, da si Evropska unija prizadeva za diverzifikacijo svojih trgovinskih partnerjev, obenem pa želi najti rešitev ZDA. Evropski poslanec Matej Tonin je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje o skladnosti predloga novega zakona o gostinstvu z evropskim pravnim redom. Tonin opozarja na več možnih rešitev oziroma kršitev temeljnih načel notranjega trga Evropske unije, v zakonu pa se mu zdi sporna zlasti omejitev kratkoročnega oddajanja stanovanjskih nepremičnin.
Ljudje so hiše gradili z lastnimi rokami in svojim denarjem. Zato država ne more odrejati, kaj lahko ljudje z lastnimi hišami počnejo. Omejevanje, oddajanje stanovanj in hiš v kratkoročni najem je velika neumnost. Če želi vlada rešiti stanovanjsko problematiko v Sloveniji, potem je rešitev popolnoma drugačna. Sprosti naj fond stavbnih zemljišč, zagotovi naj pravno varnost tudi za najemodajalce in zniža davke za oddajo nepremičnin v najem. In stanovanjska problematika se bo rešila.
Vprašanje so podprli tudi drugi slovenski poslanci iz vrst Evropske ljudske stranke, Romana Tomc, Milan Zver, Zala Tomašič in Branko Grims.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Zapori v Evropski uniji so vse bolj polni. Leta 2023 je bilo v povezavi zaprtih 499 tisoč oseb, kar je 3,2% več v primerjavi z letom prej. Slovenija se sicer uvršča na rep po številu zaprtih oseb, a dokaj visoko po zasedenosti zaporov. Več Andrej Šinko.
V Evropski uniji je bilo največje število zapornikov zabeleženo leta 2012, ko je bilo v zaporih 553 tisoč ljudi. Po obdobju stabilnosti v letih od 2017 do 2019 se je število zapornikov leta 2020 zmanjšalo za 6,6% na 463 tisoč. Na to se je med letoma 2021 in 2023 skupno povečalo za 7,7%. Glede na podatke Eurostata ima največ zaprtih oseb na 100 tisoč prebivalcev Poljska, Madžarska, Češka, med 203 in 181 oseb. Najnižjo stopnjo pa beležijo na Finskem, Nizozemskem in v Sloveniji, kjer je zaprtih od 53 do 86 oseb na 100 tisoč prebivalcev. V Sloveniji v zadnjem obdobju število zaprtih oseb raste.
Beležimo povečanje zaprtih oseb predvsem na račun kaznivih dejanj, ki so povezani s tihotapljenjem ljudi. Tako je v slovenskih zaporih verjetno več kot polovica pripornikov in tudi zapornikov, ki so se znašli za rešetkami ravno zaradi tega kaznivega dejanja oziroma prepovedanega prehoda čez državno mejo.
Je pojasnila penologinja in novinarka Večera Damjana Žišt. Slovenija je sicer med vodilnimi državami Evropske unije glede na podatke o prenatrpanosti zaporov. V letu 2013 je bilo v povezavi takšnih držav 13. Najvišjo prezasedenost so beležili na Cipru, dobrih 226%, sledili sta Francija skoraj 123% zasedenostjo in Italija, ki je beležila dobrih 119% zasedeno zaporov. Naša država se je uvrstila na 9. mesto, skoraj 107% zasedenostjo. Žištova ob tem ocenjuje, da nov zapor na Dobrunjah za dolgo ne bo rešil težave, saj število zaprtih oseb tudi pri nas narašča. Še večjo težavo pa predstavlja pomanjkanje pravosodnih policistov.
To pa je rak rana, na katero v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij skupaj s pravosodnim ministrstvom že več različnih vlad že leta in leta opozarjajo, pa se kaj dosti ni premaknilo v to smer izboljšanja kadrovske problematike v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni.
Najnižje stopnje zasedenosti zaporov medtem beležijo v Estoniji, Luksemburgu in Bolgariji, kjer je med 56 in 68%.
V štajerski prestolnici so danes položili temeljni kamen za podatkovni center Arnes Maribor, v katerem nameravajo vzpostaviti tovarno umetne inteligence z novim superračunalnikom. Napredni center superračunalnikom, za katerega je bila Slovenija uspešna na evropskem razpisu, naj bi odprli poleti prihodnje leto. Več Marcel Krek.
Podatkovni center, ki bo zrasel ob poslovni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor, bo predstavljal ključni infrastrukturni steber za vzpostavitev slovenske tovarne umetne inteligence. Skupaj s podobnimi projekti iz še 12 držav članic Evropske unije pa jo je izbralo skupno podjetje za evropsko visoko zmogljivo računalništvo. Da ima podatkovni center tri glavne namene, je dejal direktor Arnesa Marko Bonač.
Tukaj noter bo gostoval ta super računalnik in tudi tovarna umetna inteligence. Drugi cilj je, da bo tukaj shramba raziskovalnih podatkov, ki jo zahteva odprta znanost. In tretji cilj je, da bodo tu lahko inštitucije, raziskovalne inštitucije, univerze postavile in gostovale svojo opremo, če bodo to želele.
Da gre več kot le za računalniški projekt, pa je poudaril predsednik vlade Robert Golob, združuje namreč podatkovni center superračunalnik tovarno umetne inteligence, ob tem pa ima tudi trajnostno noto, saj se bo napajal sončno in elektriko iz bližnje hidroelektrarne Mariborski otok.
Gre za projekt, ki je ravno zato, ker združuje na eni strani napajanje s čisto energijo reke Drave, na drugi strani pa uporabo odvečne toplote za ogrevanje mesta Maribor, združuje to trajnostno komponento, ki bo v resnici cel projekt tudi trajnostno napajala in osmiselna.
Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič pa je izpostavil, da bo novi superračunalnik služil tudi gospodarstvu in okrepil konkurenčnost slovenske znanosti.
Že prvi superračunalnik Vega je bistveno povečal interes za slovenske raziskovalce pri raznih evropskih projektih. S temi novimi zmogljivostmi se bo seveda ta konkurenčnost še bistveno popravila.
Skupna vrednost projekta podatkovnega centra Arnes Maribor je ocenjena na 150 milijonov evrov, od teh je 67 milijonov in pol naša država prejela iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost.
Je bilo javno naročilo za izvedbo projekta elektronski karton in enotni podatkovni model prirejeno? Med zahtevane pogoje je namreč vključen certifikat, ki ga ima pri nas le eno podjetje, o čemer je v preteklem tednu poročalo več medijev. Na Ministrstvu za zdravje so očitke zavrnili, poroča Helena Križnik.
Sumi o prirejenosti letijo na enega od devetih sklopov javnega naročila. Na Ministrstvu za zdravje so določili, da mora imeti podjetje, ki bo prevzelo koordinacijo, dva strokovnjaka s prav posebnim certifikatom. Več ponudnikov je opozorilo, da ima tak certifikat le 8 ljudi na svetu, v Sloveniji 2, oba sta zaposlena v podjetju Better.
Smo zahtevali dva OpenAI eksperta. Gre za podatkovni standard, na katerem je že danes grajen centralni register podatkov o pacijentih.
Je pojasnila Katarina Kralj z direktorata za digitalizacijo v zdravstvu in dodala.
Ta strokovnjaka lahko sodelujete ali z izkušnjami v treh referenčnih projektih, ali pa, če imate kateregakoli certifikatov, z izkušnjami zgolj z enim referenčnim projektom. Certifikat torej zgolj zmanjša število referenčnih projektov, ni pa obvezen pogoj za to, da strokovnjak dokaže svoje izkušnje.
Kraljeva je poudarila še.
Res smo se potrudili, da bi pravzaprav odprli to javno naročilo za čim več ponudnikov, zato smo razdelili na več sklopov, nismo kot en paket tega oddali in zato za ostalih 8 sklopov, čeprav ravno tako razvijajo podatkovni model, nismo zahtevali tega eksperta.
Na Ministrstvu za zdravje so, tako Kraljeva, prejeli zahtevek za revizijo javnega naročila. V celoti so ga zavrnili in odstopili Državni revizijski komisiji v odločanje. Naj pa ne bi šlo za pritožbo zaradi omenjenega certifikata. Povedati velja, da postopek javnega naročila še ni končan. Na Ministrstvu za zdravje, kjer so prejeli 4 prijave, trenutno preverjajo usposobljenost podjetij, ki dopolnjujejo dokumentacijo. Sledila bodo pogajanja z nekaterimi od njih o končnih tehničnih specifikacijah. Šele na to bodo na mizi zavezujoče ponudbe. Takrat bodo znane tudi cene.
Danes so dijaki pisali prvo etapo letošnje mature. Čakalo jih je pisanje eseja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 6987 kandidatov, iz katerega so in katera so besedila, ki so izhodišče za esej, gre za deli Edvarda Kocbeka Strah in pogum ter Draga Jančarja in Ljubezen tudi. Pisni izpiti se bodo nadaljevali 29. maja s pisnim izpitom iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine. Splošna matura letos poteka na 82 srednjih šolah. Vsak prvi torek v maju na pobudo globalne inicijative za astmo zaznamujemo svetovni dan boja proti tej bolezni. Letošnji dan poteka pod geslom Naredimo inhalacijska zdravila dostopna za vse. To je namreč ključno za zmanjšanje svetovne umrljivosti zaradi astme, so ob današnjem dnevu poudarili v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Več Andrej Šinko.
Astma je ena najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni, ki prizadene več kot 260 milijonov ljudi po vsem svetu, letno pa zaradi nje umre več kot 450 tisoč oseb. Večino teh smrti bi lahko z ustrezno diagnostiko, zdravljenjem in izobraževanjem preprečili. Kljub obstoju učinkovitih terapij ostaja velik izziv dostopnosti teh zdravil, še posebej v državah z nizkimi in srednjimi prihodki, kjer pride do kar 96% vseh smrti zaradi astme. Poleg težje dostopnosti do zdravil, raziskave kažejo, da večina bolnikov uporablja inhalacijska zdravila nepravilno, kar bistveno zmanjša učinkovitost zdravljenja. Zdravstveni delavci v omenjenih državah pogosto ne obvladajo pravilne tehnike ali ne zagotavljajo zadostnega in prilagojenega izobraževanja bolnikov.
Drevi bo znan prvi finalist elitne nogometne lige prvakov v tej sezoni. Na milanskem San Siru se bosta za prvo finalno vozovnico udarila domači Inter in Barcelona, ki sta se na prvi tekmi pred tednom dni v Kataloniji razšla s 3-3. Obračun se bo začel ob 21. Jutri pa nato v Parizu sledi še povratna tekma v polfinalnem paru PSG Arsenal. Po prvi tekmi v Londonu prejšnji torek imajo z 1-0 prednost Francozi. Slovenska moška hokejska reprezentanca je med tem že na Švedskem, kjer jo v naslednjih dneh čaka svetovno prvenstvo elitne divizije v skupini A. Pred začetkom turnirja pa Rise danes čaka še peta, zadnja pripravljalna tekma. V Upsali se bodo ob 17:40 udarili s Kazahstanom, v soboto pa jih nato v Stockholmu že čaka prva tekma prvenstva proti Kanadi, za katero bo po desetletju spet igral tudi legendarni Sidney Crosby. Pred začetkom dogajanja v švedski prestolnici selektor Slovenije Edo Terglav.
Fanti so pa dobro trenirali, tudi po dveh dneh, ko smo imeli pauze, je bila zelo pozitivna energija, pa smo vsi že veseli, da se bližamo temu. Ko bomo šli na Stockholm in se začeli pripravljati na to prvo tekmo.
Danes sicer tudi nekaj košarke. Šenčur bo tako ob 18. gostil prvo tekmo četrtfinala slovenskega prvenstva proti močno favorizirani CD-viti Olimpiji. V elitni Euroligi pa sta na sporedu odločilni peti tekmi četrtfinala med Monakom in Barcelono ter Panathinaikosom in Anadolu Efesom. Še to, Kitajec Zhao Shintong je novi svetovni prvak v snukerju. V finalu prvenstva v Sheffieldu je premagal Valežana Marka Williamsa z 18-12. S tem je postal prvi Azijec z naslovom svetovnega prvaka in šele šesti, ki ne prihaja z Velike Britanije. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih, južnih in osrednjih krajih. Predvsem ob morju bodo tudi nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14 in na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na vzhodu bo po večini suho, drugod bodo občasne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13 in najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno, možna bo tudi kakšna ploha. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno in dežuje 11 stopinj, Novo mesto oblačno 11 in tudi Kranj, Vrhnika, Idrija, Bohinjska Češnjica in Mežica 11 stopinj. Maribor, Celje, Trebnje, Gornji Grad in Kočevje 10 stopinj Celzija, Koper 15, Ajdovščina 14, Tolmin 13, Murska Sobota oblačno 12, Velenje 9, Pohorje 8 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2025.
V sredo, 21. maja ob 20. na forumu Zavoda svetega Stanislava.
Stojnice, mali oder, dobra glasba in dobra družba pa že od 17.30 naprej.
Naravnajte svoj ritem na Ritem srca.
Te dva, tako kot mora biti.
Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani je tako zamuda pri delovni zapori 10 do 15 minut. Na cesti Dolge Njive Spodnji Duplek pa je zaradi razlitega goriva in spolskega vozišča promet oviran med Dolgimi Njivami in Zgornjo Koreno. Vozite zelo previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru s penologinjo in novinarko Večera Damjano Žišt o rasti števila zaprtih oseb v Evropski uniji in o položaju zaporskega sistema v Sloveniji. Mozaik dneva ob 18, zdaj je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.